الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أما بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى نا كنستاك صلاة وسلام زي مويندي متمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمي موضوع يانغو كتيكا ندوائتو هي يليو نتاكوا إنا husu haku zauj ala zaujihi. Haku zauji ala zauja, yani haki za mume kwa mke wake. Zake ambazo anatakiwa kuzipata, ambazo wanawake wengi sana, sio wote lakini wengi, huwa hawazijui hizo haki ambazo wanadaiwa wazipeleke kwa waume zao. Na ukizingatia kimsingi wanawake hao wanapata madhambi makubwa wanapokuwa wameshindwa kuzikamilisha hizo haki. Na maana ya haki ni kwamba kuna kitu wewe unadaiwa. Wewe unadaiwa ambacho kitu hicho ni haki ya mwenzako. Sasa haki hiyo ya mwenzako unapokuwa hauipeleki kwake, maana yake unamdhulumu, na ukifanya dhulma unapata dhambi. Kama vile vile upande wa pili, tukiwa na akina baba kule, tutawaambia haki zenu au haki zao, haki zenu juu yao, kwamba kuna vitu wanavyo wasipovitekeleza wanakuwa wanapata dhambi. Allah amezitaja haki hizi na Mtume sallallahu alaihi wasallam amezitaja, na jambo la haki za wanaume likawa zito, na Allah na Mtume wake wameelezea na kubainisha ya kwamba nyumba ya mume na mke haitokuwa nzuri mpaka kila mmoja atakapotekeleza haki za mwingine. Yaani mume kuna yale ambayo ni wajibu kwake kwa mkewe ayatekeleze, na mke kuna yale ambayo ni wajibu kwake kwa mumewe ayatekeleze. Na yakipatikana kwa mume na kwa mke, kila mmoja katekeleza haki za mwingine, hapa nyumba inakuwa na utulivu na inaelekea na kuongoka katika mwongozo wa Mtume alayhi salatu wassalam. Yakulu Allahu ta'ala, anasema Allah katika suratul Baqara aya 228, wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'rufi. kwamba wanawake nyinyi, pamoja na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha wanamume, amewapa daraja ya juu ya kuwafadhilisha na kuwaongoza, yani kuongozeni nyinyi, kadhalika pia katika yale ambayo mnatakiwa kuyafanya ni kutekeleza yale ambayo yatakuwa yanatakiwa kwenu nyinyi kuyatekeleza kwa waume zenu. Na miongoni mwa kutekeleza mambo hayo, miongoni mwa mambo ambayo mnatakiwa myatekeleze ni suala zima la kuwatii, kuwasikiliza na kufuata yale ambayo wanayokuamrisheni, hata kama yatakuwa wakati mwingine yana ukakasi, yana uzito. Ikiwa ni mambo ya kheri, basi ni wajibu kwa mwanamke kutekeleza hayo. Na imepokelewa hadithi na al-Imamu Nasa'i, aliyoipokea, aliyosahihisha hadithi hiyo na kuihasanisha al-Imamu al-Albani rahimahullah ta'ala katika Sahih at-Targhib wa Tarhib, hadithi ya sahabiyun jalila bi Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu qal: haqqu az-zawj 'ala zawjatihi, haqqi za mume kwa mke wake, allau kanat lahu qurhatun, imefikia lau kama huyu mwanamume angekuwa na kidonda. Qurha ni kidonda chenye kutoa usaha ambacho hakihudumiwi, kinanuka. Falahisatha, kisha huyu mwanamke akakilamba hicho kidonda kwa ulimi wake. Neno ya Mtume hapa anabainisha haqu zawji ala zawjati, allau kanat lahu qurhatu, huyu mwanamume lau kama angeona kidonda kimeoza, kina usaha. Falahisatha, kisha mwanamke akakilamba kwa ulimi wake. Anasema Mtume, ma addat haqqahu, huyu mwanamke kwa kufanya hivi asingelikuwa ametekeleza haki za neno. Angalia Mtume sa salam apiga mfano huu katika kubainisha ni namna gani mwanamke anatakiwa ajilazimishe katika kutekeleza haki za mumewe. Na akasema pia katika hadithi nyingine ametoa Imamu Tabari, Tabarani fi Al-Kabir, hadithi ya Muadh ibn Jabal. Kadhalika pia hadithi ya mezaisha Imam Al-Albani fi Sahih Al-Jami'. Mtume salam anasema: lau ta'lamu al-mar'a, lau kama mwanamke angejua haqqa zawji, haki ya mume, lam taq'ud ma hadara ghada'uhu wa 'asha'uhu hatta yafrugha minhu, yani angekuwa akimletea mumewe chakula cha mchana, anasimama mume anakula mwanzo mpaka mwisho, mume anakula mwanzo mpaka mwisho, hakai mpaka anamaliza, anachukua vyombo anaondoa, yeye kakaa tu pale mpaka mume yake anakula tonge la kwanza mpaka la mwisho. Na chakula cha usiku pia hivyo hivyo, katika kutekeleza zile haki
Lau kama mwanamke angelijua, angelijua hilo. Hadithi ni nyingi. Miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi zinazoonyesha haki za mume kwa mkewe. Bapo wanawake wengi wanafeli. Ni hadithi aliyotoa al-Imam Tirmidhi rahimahullah katika sunani yake, hadithi iliyopokelewa na Abi Huraira, amehasanisha pia al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala, akisema hasanun sahih. Mtume SAW anasema law kuntu amiran ahadan, hadithi nadhani mnaijua, an yasjuda li ahadin, ningekuwa ni mwenye kumwamrisha yeyote kumsujudia yeyote katika viumbe, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, ningemwamuru mwanamke amsujudie mume wake. Lakini Allah ameharamisha jambo hili kama sisujudiwe isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa angalia mpaka imefikia katika marhala hii, yani haki ya mwanamume kwa mke wake. Yani lau kama Allah angekuwa ni mwenye kuamrisha, basi angeamrisha mume mke amsujudie mumewe. Haiwezekani. Kuonesha mubalagha wa jambo hili umefikia sehemu ya mbali sana. Kwa hiyo adila hizi inaonyesha ule utimilivu wa ihtiram za mke kwa mume wake, kadhalika pia ule utimilivu wa kutekeleza yule mwanamke wajibu wake kwa mke, kwa mumewe. Kwa miongoni mwa wajibati za mwanamke kwa mumewe ni yeye kutekeleza zile haki za mumewe. Yeye kutekeleza zile haki za mumewe. Sasa hii, huu ni upande wa hukuki tu ambazo mwanamke anatakiwa uzisimamie kwa mume wake, sababu ni wajibati. Kuna wale wanawake ambao ukiacha kuto kutekeleza zile haki zao, bali wao ni watu wenye kuongoza kuwauzi waume zao. Yaani hawatekelezi haki, lakini kila siku vitimbi kwa waume zao, tena anamkusudia. Na kama hajui aina za maudhi, anakwenda kwa rafiki yake, anamuuliza, wewe unafanya fanyaje kumuudhi? Sababu mume wangu amezidi. Na hasatan wale ambao waume zao ni watu waheri, watu wenye kupenda sunna za Mtume alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, hadithi ambayo ameitoa al-Imam Tirmidhi, amesahihisha pia al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala, hadithi Muadh ibn Jabal asema, la tu'dhi imra'atun zawjaha fi dunya, hatomuuzi mwanamke mume wake hapa duniani, illa qalat zawjatuhu min al-huri al-'ain, isipokuwa husema mkewe katika huru al-'ain. Huru al-'ain hawa watu wa wanawake wa peponi, ambao maandalio wa cha Mungu kule peponi. Anamwambia, la tuudhihi qatalakillah, usimuudhi Allah akulani. Qatalakillah, Allah akulani. Fa innama huwa indaki dakhilun, huyu kwako ni mtu ambaye anapita, ni ajnabi, yupo na wewe lakini hayupo na wewe milele. Ataondoka, ataondoka, atakuja huku kwetu. Imefikia wakati sasa wa kuondoka hapa duniani na kuja kwetu. Yushi kwa yufarika ki ilaina, imefikia wakati ya kuache, au imekaribia wakati ya kuache aje kwetu. Hawa ni huri al-'ain, wakimlaani mwanamke ambaye alimuudhi, amuudhi mume. Lakini kadhalika pia sunna Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amebainisha katika sunna zake kwamba mwanamke kumtii mumewe ni katika vitu ambavyo vinamfanya mwanamke yule kuingia peponi, na ni katika sababu za mwanamke yule kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala madhambi yake. Kwani suala la kumtii mume ni katika mema yaliyokuwa makubwa, kataa zilizokuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ya Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke anaposwali sala za kitano, wasamat shahraha, na akafunga mwezi wake Ramadhan, hafidhat farjaha, na akahifadhi utupu wake, wa ata'at zawjaha, na akamtii mume wake, tila laha dukhulil janna, siku ya kiyama ataambiwa baada ya kuwa ameyafanya haya hapa duniani, idkhulil jannata min ayyi abwabil jannati shit, ingia peponi katika mlango unaoutaka. Mahalu shahid wa ata'at zawjaha. Na wanasema wanachoni kwamba haya mambo ukifanya moja ukaacha lingine haupati hii kauli ya kuingizwa peponi, lazima uyakamilishe yote, uswali sala tano, ufunge, na uwe ni mwenye kujihifadhi, kadhalika pia uwe ni mwenye kumtii mumeo, uwe ni mwenye kujihifadhi na machafu, lakini uwe ni mwenye kumtii mumeo, hapo utaingia, utaambiwa ingia mlango, ingia peponi katika mlango wote. Hii inaonyesha namna gani taa ya mke kumtii mumewe ni katika mambo mazito na mambo makubwa. Kadhalika pia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kubainisha haki miongoni mwa haki za mwanamume alieleza kwamba mwanamume akimuita mkewe, mwanamume akimuita mkewe kwenye kitanda chake, fa innahu yahrumu alaiha an tarfidahu, hakika ni haramu kwa huyo mwanamke kumkatalia mumewe. Ambapo na hili pia ni katika majanga makubwa kwa wanawake, mumewe akimuudhi kidogo basi anamnuia wiki mbili, mwezi, miezi miwili, tena nasema moyoni kwamba nitamkomesha, lazima anitambue. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam hili amelibainisha, amesema katika hadithi sahihi, min hadithi Abi Huraira alladhi akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi, idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi, kwamba mtu akimwita mkewe kwenye kitanda chake, faabat, kisha mke akakataa kuitika wito ule, kahama chumba au akahama kwenye kitanda kingine au kalala chini, falam ta'tihi, asimwendee, fabata ghadbana alaiha, yule bwana akalala akiwa amechukia dhidi ya mkewe, laanataha almalaikatu hatta tusbih, analala amelaaniwa na malaika mpaka kuna kucha. Lakini wanawake hawajali jambo hili kwa sababu hawaisikii ile laana ya malaika. Yani muhadhara kama huu ambao ninaotoa hapa, yawezekana miongoni mwenu wamo katika hiyo ada, na hadithi hii ameisikia akazidisha msimamo wake, kwa sababu wengi katika wanawake kishakuwa na msimamo kama hivyo hawasikii la mtu, hawasikii la jini wala la malaika, pia hawasikii cheka masikio yake nta khalas. Haya ni maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam. Paka kuna kucha unalaaniwa na Allah, unalaaniwa na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tu ya kujiweka mbali na mume na kutokumtii mume wako. Si hilo tu, bali Mtume alayhi salatu wassalam alibainisha, kumbainishia mwanamke aliyekuja kwake. Mmoja, kuna mwanamke alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ya maneno, na akamuuliza na kumwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam amfutie baadhi ya masaili. Mna hizo tabia na kipata kidogo kwa shehe. Lakini unakwenda ukiwa na fatawa yako mfukoni. Shehe akipita mpito wako, yes. Akipita mpito mwingine, la. Mwanamke huyu alipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kueleza, alikisha kila kimweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfahamu mumewe. Kila akieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfahamu mumewe. Ndio huyu. Akamwambia zate zauji, hivi huyu ndio mume wako wewe? Kala tina, akasema ndio. Kala Mtume akasema, fakaifa anti lahu, vipi wewe ulivyo kwake? Ha? Sa, wewe ukoje? Kala tma aluhu illa ma ajastu anhu. Kala unzuri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Pamoja na kwamba wewe haumuasi isipokuwa katika yale ambayo uliyoyachoka, mimi sikatai kwa chochote kwa kile ambacho nilichoshindwa kufanya. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, angalia ni nafasi gani uliyokuwa nayo wewe kwake yeye. Angalia nafasi gani uliyokuwa nayo wewe kwa mume wako. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, inama huwa jannatu kiwa naruki. Hakika huyu mumeo huyu ndiyo pepo yako na ndiyo moto wako. Mtii katika kila ambacho anachokuamrisha cha kheri, kwa sababu yawe kuingia peponi. Ukimuasi katika kila anachokuamrisha cha kheri, itakuwa ni sababu ya wewe kuingia motoni. Kwa hiyo nafasi ya mumewe, yani nafasi ya mume wako wewe, kwako wewe, inaangaliwa katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu kilichoangaliwa hapa ni yale ambayo unamuasi, ambayo yanamuudhi Allah, yanamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifanya hivyo unakuwa umemuasi Allah, yani ukimuasi mume unakuwa umemuasi Allah, lakini sio katika maasi. Na ukimtii mume unakuwa umemtii nani? Umemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa daraja yako wewe, hakika itakuwa kama jinsi ambavyo ulivyo kwa mumewe. Itakuwa kama jinsi ambavyo ulivyo kwa mume wako. Ukiwa kwa mume wako kuna daraja, una daraja ya chini sana kiakhlaki, kitabia, unamkera, unamudhi, humsikilizi, humuhifadhi. Kazi yako wewe ni kuzurura, kutembea, unatoka bila ruhusa yake. Basi fahamu ya kwamba wewe daraja yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ndogo mno. Na inawezekana ukawa ni miongoni mwa watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawaingiza katika moto wake. Na ukiwa ni katika watu wenye kumtii, kumsikiliza, kumpa wasa, kumhifadhi, kumhifadhia watoto wake, basi hiyo itakuwa ndio ndio daraja yako. Bali Mtume alayhi salatu wassalam akaenda mbali taka kubainisha ya kwamba mwanamke yoyote anayemuasi mumewe na ambaye hamtii akiswali sala yake haikubaliwi. Akiswali sala yake haikubaliwi. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema nani la tujawizu salatuhu maruusahuma. Watu wa aina mbili hata wakiswali swala zao hazivuki vichwa vyao, kwa maana haziinuliwi kwa na ujira wa swala zao hauinuliwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mwanamke anasali lakini sala yake haikubaliwi. Katika hao Mtume صلى الله عليه وسلم akasema hadithi sahihi ametoa Imam al-Hakim fil Musnad fil Mustadrak akamtaja wal mar'atu nahasat zawjaha hatta tarji'. Na mwanamke aliyemwasi mumewe hatta tarji mpaka arejee kwa mumewe. Alimwasi mumewe akaondoka au amemwasi mumewe anakaa naye. Wapo wale ambao wanaishi na waume zao miaka 5 6 7 nyumba moja, lakini kisha mwasi mumewe kamuhama anaishi zake yeye kama yeye. Na hili hasa kwa mabinti wadogo na hasa kwa mabibi mkubwa, wale wa mama walio kisha miaka waliofikisha miaka kuanzia 50 na kuendelea kisha kwa na watoto walioinukia ima wa kike au wa kiume, huonekana tu wamehama na hakuna sababu ya msingi, akaishi na mume kama anaishi na jirani. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala naam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amebainisha kwamba Allah hatomwangalia mwanamke ambaye hana tabia ya kumsifia mumewe. Tutagusa kila nukta. Hana tabia ya kumsifia mumewe, hana tabia ya kumshukuru mumewe kwa yale ambayo mume anamfanyia. Sasa wapo wanawake wa aina hiyo, kila atakachofanyiwa na mumewe ni dhambi, na hata akifurahia basi anafurahia hapa, baada ya dakika 5 hakumbuki. Nasema Mtume sallallahu alaihi wasallam la yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkuru lizawjiha. Allah hamwangalii mwanamke ambaye yani kwa jicho la rahma ambaye hamshukuru mume wake, wa hiya la tastaghni anhu, hali ya kuwa hana uwezo wa kujitegemea. Yani unamtegemea mume ndio anayekuhebelea, lakini huna taski moja kusema kama mume wangu Allah atulipe kheri, chakula unachotuhemelea, huduma unaotuhudumia, kodi ya nyumba unaotulipia, matibabu unaotutibisha na mfano hayo. Bali wakaenda mbali zaidi wanawake, 10,000 anaopewa na mtu mwingine kwa mwezi mara moja akaifurahia zaidi na kumsifia zaidi mtu huyo kuliko 10,000 anaachiwa kila siku. Kila siku ataachiwa 10,000, ataachiwa 10,000, ataachiwa 10,000 kwa mwezi 300,000 takriban, na wengine zaidi ya hapo na wengine chini ya hapo. Kwa hii ni tabia mbaya ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameielezea kwamba Allah hamwangalii mwanamke wa aina hii. Kwa sababu hii Mtume sallallahu akawa amewaeleza wanawake, akawa amewaelezea wanawake wa aina hii kwamba wana pinga mahusiano, tabia za kufuranu la ashira, yale mahusiano mazuri ya mume na mke, wanawake wa tabia ya kuyapiga. Ananunuliwa simu nzuri lakini hashukuru. Ananunuliwa mavazi mazuri lakini hashukuru. Kaeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa tabia hii ni tabia mbaya. Kifanywa jambo kidogo tu, mara aitu min ka khaira khat, sijawahi kuona kwa wewe kheri hata siku moja. Hii ni tabia mbaya, na wanawake wengi wanaingia katika tabia hizi, wafahamu ya kwamba tayari wanachezea laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema katika kitabu chake Al-Majmu', laysa 'ala al-mar'ati haqqu ba'da haqqi Allah wa rasulihi awjaba bi haqqi az-zawj. Kwa mwanamke hana haki ambayo itakuwa ni wajibu kwake yeye kuitekeleza baada ya haki ya Allah na mtume wake, isikuwa haki ya nani? Ya mumewe. Baada ya kutekeleza haki za Allah na haki za mtume sallallahu alaihi wasallam, basi haki inayofuata kubwa haki ya mumewe. Hata mzazi wako hana haki hiyo. Haki ya mzazi inakuja baada ya haki ya mume. Kwa hiyo wanawake, mnatakiwa mzinduke, zitambueni haki hizi, na mfahamu kwamba swala la kutekeleza haki za mume wako, swala hili limurtabitun bi taati llahi wa taati rasulihi, limeungana na kumtii Allah na kumtii mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na kwamba mwanamke anayemtii Allah na mtii na kumtii mtume wake hawezi kuwa mwanamke bora kama hato mtii mume wake. Fahamu vizuri jambo hili, huwezi kuwa mwanamke bora kwa kumtii Allah na kumtii mtume wake ikiwa wewe unaongoza kwa kumuasi nani? Kumuasi mume wako. Ubora huo utaupata wapi? Na wakati kwa kumuasi mume na kumfanyia vitimbi mume na kutokukamilisha haki za mume, huko tu unakuwa tayari ulikusha muasi Allah na mtume wake. Tumeelewana? Kwa ni lazima ufikie hali hiyo ndio uitwe wewe ni mwanamke, mwanamke bora. Na tunatakiwa tufanane na wanawake wa kisalas, wanawake wema waliotangulia huko. Siishie tu kwenye kudai usalafia, ana salafia, ana salafia. La, lazima tufanane na masalaf waliotutangulia. Wakina mama wa kisalaf waliishi vipi na waume zao? Al-Imam Ahmad anasema kumwambia mke wake Ummu Saleh, anasema kuhusiana mke wake, anamuelezea mke wake, asema aqamat ma'i Ummu Saleh 30 sana. Ummu Saleh aliishi na mimi kwa umri wa miaka 30. Famakhtalaftu ana wa hiya fi kalimati, hatukuwahi kugogora. Hili ni neno linalotokana na mgogoro. Hatukuwahi kugogora, yani kugombana, kuzozana, mimi na yeye katika neno moja. Yani waliishi maisha yao mazima wakiwa safi. Thumma matat rahimahullah, kisha akafa. Kuja maneno haya katika Tabakatul Hanabila, tarjamatu Abbasa binti al-Fadl. Kwa hiyo huu ndio mfano wa wanawake wema, mwanamke mwema anaishi na mumewe hakuna ugomvi. Hapo unaweza kusema sasa mwanangu mimi mkorofi nifanyeje? Mwanamke ameitwa ni tulizo la nyumba. Sehemu yote kwenye kelele. Sawa? Watu wakienda wanaenda kufanyaje? Wanaenda kutuliza zile kelele. Sasa tulizo wewe la nyumba. Unaituliza vipi nyumba? Mume anapiga kelele, inabidi wewe ujitahidi ile kelele ishe. Itaishaje kelele hiyo na wewe ni mpana? Akisema na mimi lazima niseme, haiwezekani. Inaishije? Haiwezi kuisha. Ni lazima kama mwanamke wa Kiislamu unayefuata sunna, mumeo akisema okay kimya, hata kama atasema miaka 6 mfululizo bila kukaa kimya, wewe umekaa kimya tunamsikiliza. Kama utatamka basi tamka neno la kumomba radhi. Sema mume wangu nisamehe. Mume wangu Allah akubariki. Allah akuzidishie mali. Akuzidishie khairi. Allah akuongezee umri mrefu katika khairi. Yeye anakutikana kwa sema neno kama haya. Atasema atakaa kimya. Kwa hiyo wewe tulizo la nyumba. Kama wewe ndiye tulizo la nyumba, kwa hiyo minyanga katika nyumba, kelele katika nyumba lazima ziwemo. Na wanaume huleta kelele hizo ikiwa anahisi kwa mkewe anataka kumpanda kichwani. Basi ukishuka chini naye anashuka. Tume sallallahu alayhi wa sallam akumalizia akabainisha ni yupi mwanamke bora, kama ilivyokuja katika hadithi, khairun nisa mra'atun idha nadharta ilaiha sarratka. Mabora ya wanawake ni mwanamke ambaye ukimwangalia anakupendeza, anakufurahisha. Wa idha amartaha ata'atka, na ukimwamrisha anakutii. Wa idha ghibta anha hafidhatka fi nafsiha wa maliha, na ukisafiri ukaondoka yeye anakuhifadhi kwa kuhifadhi mwili wake na mali zake. Mwanamke ambaye anakuamrisha, unapomwamrisha anakufanyia kile ambacho unamwamrisha, lakini ukimwangalia anakufurahisha. Lakini mwanamke ambaye anakuhifadhi kwa kujihifadhi yeye mwenyewe, maana hatoki nje ya kile ambacho ulichomruhusu, sehemu ambayo umemwambia nenda, anakaa nyumbani kwa muda wote, hafanyi khiana. Sababu mume akiondoka unaweza kutoka kwenda sehemu yako unayotaka, lakini kwa sababu unamhifadhi mumeo unakaa nyumbani. Lakini kadhalika pia unajistiri, unavaa mavazi ya stara, wa ila dhalik. Huyo ni aina ya mwanamke aliyokuwa bora. Naktafi bihadha alqadr kana muda. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
Allah.